det nære samfund. Jeg tror, at alle de andre mødre i bakkehusene, ligesom vores egen mor, var hjemme og passede hus og børn. Og det gjorde, at vi fik lov at lege ude og inde hos hele flokken af legekammerater. Der har sikkert ikke været pasningsproblemer dengang. Som prikken over i'et kunne vi endda inddrage vejen til legeplads. Her blev der tegnet hænkeruder, her shippede vi, spillede med kugler og løb på løbehjul og rulleskøjter, hele flokken. Det var en svir. Især kunne rulleskøjterne få alle børn af hus. Men det kunne også få enkelte børnehadere af hus. Så blev der talt med store bogstaver. Men legen blev, trods larmen, ikke forbudt. Jeg tror, at de få barnløse godt kunne huske, hvor dejligt det var at lege i flok, og man kunne jo ikke få lydløse rulleskøjter dengang. Der var meget lidt trafik i kvarteret i mine barneår. Gik det højt, cyklede man, og det foregik næsten altid på bagstien. På vejen kom en mælkemand med en toetagers trækvogn fra mejeriet hver formiddag, så behøvede mødrene ikke at bære mælken hjem fra Hillerød Hus. Her, 5 minutter væk, lå alle de handlende. Mejeri, købmand, grønthandler, tobaksforretning, skov, sæbehus, charcuteri, skomager, slagter og frisør. Desuden var der et ægtepar, som havde fælles forretning. Han var cykelsmed, og hun var kvarterets rullekone. Jeg har stadig bunken af telegrammer fra min konfirmation, og Hillerød Hus udgør en stor del af samlingen. Der var ikke én handlende, som ikke på en eller anden måde havde været involveret i de indledende manøvrer, og de kvitterede så med en hilsen til konfirmanden. Et billede, som i øvrigt gentog sig 7 år senere til mit bryllup. Det var i sandhed en hyggelig manifestation af det nære samfund. En anden trafikant var en bager, der kom en gang om ugen med en lille sort lukket hestevogn, der lignede en karret. Men hvor den karret dog duftede, når bagdøren blev åbnet, især af nybagt rugbrød. Og hvor var det en øjenlyst at se alle hans snegle, rosenbrød, spandauer, kamme og kager af alle slags. Mine øjne så nok mest flødeskumskager. Sikken et eventyr. Og så må jeg jo ikke glemme skærslipperen og fiskehandleren, som begge drog højt syngende gennem kvarteret. Her slibes knive, her slibes sakse, sakse og knive slibes, her er skærslipperen. Sild er godt, sild er godt, her føjede min far til, men rejer er bedre. Om på bagstien var der også tungere trafik end vores egne cykler. Her kom et par gange om ugen skraldevognen, som var forspændt 2 heste og havde en overbygning på ladet med 3-4 skråtliggende låger, som skraldemanden slog op, når bøtten skulle tømmes. Det var spændende at se på, når han arbejdede, men bageren duftede bedre. Jeg tror, at vores eneste trafikale problem var brændselsvognene. I baghaverne havde alle husene et brændehus, så det var bagstien, der stod for skud, når de forskellige familier skulle have brænde, kul, koks og under krigen briketter og tørv. Sådan en dag boede cyklerne i forhaven, som jo ellers kun var til pryd. Brændselsvognen fyldte stien i hele dens bredde. Det var umuligt at passere, og en leverance kunne godt tage et par timer, hvis kunden havde valgt opbæring, det vil sige, at brændslet skulle leveres helt inde i brændehuset, som lå til 15 meter inde i haven. Og da leverancen som regel skulle dække en hel fyringssæson, så var det et anseligt antal sække, der skulle fyldes, bæres ind og tømmes i brændehuset. Man kunne også vælge at få leveret brændslet lige inden for hækken, og så selv bære det op. Så var vognen selvfølgelig hurtigere væk igen, så vi kunne få cyklerne i hus i baghaven, men til gengæld vidste vi jo godt, at så måtte vi tage en tørn sammen med far, når han kom hjem fra skole. Nu sidder jeg så og kommer i tanke om, hvor meget et 5-8 års barn opfatter af, hvad der foregår i de voksnes verden, uden at der egentlig tales om det. Vi havde som genboer 2 håndværkere. Den ene var gørtler hos Fogh og Mørup og far til 2 af vores legekammerater. Den anden var bogbinder på en protokolfabrik. Han var ungkarl og vældig rar ved os børn. Han havde tit små hæfter og kolonnebøger, som var blevet kasseret med hjem til os unger. Men det, jeg lærte dengang, var, at der var noget, der hed strejke, lockout, arbejdsløshed, og så det mere hyggelige afspacering. Forskellen på begreberne har jeg selvfølgelig først lært noget senere, men jeg kunne tydeligt mærke, når der var angst og utryghed i de hjem. Derfor vidste jeg altså også, at afspacering kunne være noget godt, for hr. Sørensen var aldrig ked af det, når han gik hjem en uges tid, mens protokolfabrikken arbejdede videre. Bellahøj og Grøndals sogn. Vi fik i 1938 en stor ændring i de fysiske omgivelser, i det man den sommer afholdt den første store landbrugsudstilling i anledning af 150-årsjubilæet for Stavnsbåndets løsning. Den jord, som Københavns Kommune i 1898 havde købt fra en af de gamle bondegårde i kvarteret, nemlig Bellahøj, blev nu udstillingsområde, og det var spændende for os bybørn, at vi kunne regne på grøftekanterne uden for hegnet og holde styr på alle de forskellige slags husdyr. Der blev for eksempel placeret en bedækningskran til heste lige for enden af Bakkevej, og det var jo svært belærende for små noviser. Nå, alt i alt var det da en stor oplevelse dette første år at stifte bekendtskab med landboernes liv. Selve gården blev inddraget i udstillingsplanerne, blandt andet kunne man der se den i anledningen indspillede film Kongen Bød. Det var første gang, jeg oplevede at blive undervist via det hvide lærred. Senere tyede vores sanglærerinde til samme medie, da Weisse-filmen Jeg har elsket og levet kom op med Axel Schütz i hovedrollen. I den inderste ende af Bellahøjs gamle have, altså ned imod Degnemosen, byggedes et stort friluftsteater. Det betød, at den have, som vi tidligere kun havde kunnet opleve udefra, den kunne vi nu begynde at spacere i, som om det var vores egen. Herligt! Og de forestillinger, vi oplevede på friluftsteateret, var dejlige romantiske syngespil, som for eksempel Champagnegaloppen og Eventyr på fodrejsen. Disse landbrugsudstillinger blev gentaget endnu et par år, men måtte så ophøre på grund af krigen og besættelsen. De blev senere genoptaget, men der var jeg stort set vokset fra dette arrangement. Jeg havde måske fået lært, hvad jeg mente at have behov for. Under besættelsen blev friluftsteateret stadig benyttet, blandt andet til alsangstævner og andre former for folkemøder, så længe tyskerne tillod det. I 1942 var der et stort møde i teateret i anledning af indvielsen af Adventskirken. Hovedtaler var Åge Falk Hansen, som var en yndet folketaler under besættelsen. Den kirke blev for øvrigt til ved et stort ungdomsarbejde i de københavnske sogne. Kirkefondens kampagne, Ungdommens Kirke, så dagens lys den 18. september 1938 ved et stormøde i KB-hallen med deltagelse af tæt på 5.000 unge. Mødet endte med et fakkeltog til Grøndals Kirke, hvor faklerne blev kastet i et bål neden for den smukke høje trappe, som i hvert fald jeg som brud var meget glad for at skulle opad med min kære varme far og nedad med min splinter nye og højt elskede mand. Og så gik en indsamling i gang, som jeg som 12-årig synes var en meget smart idé. De unge gik rundt i sognene og solgte mursten til sognets beboere. Det resulterede altså i, at der i 1942 stod en nyopført kirke, Ungdommens Kirke, i det nabosogn, som var blevet udskilt fra Grøndals sogn. Vores egen kirke, Grøndals Kirke, har jo, set med min målestok, heller ikke nogen lang historisk æra. Da boligbyggeriet i løbet af 1. verdenskrig tog fart på de tidligere landbrugsjorde, og Grøndalskvarteret opstod, blev der behov for en kirke. Det blev i første omgang en beskeden træbarak, som den 13. oktober 1918 indviedes til kirke, og dermed blev sognekirke i Grøndals sogn. Den 30. maj 1926 blev jeg døbt i denne kirke, hvor min søster allerede i 1923 også havde været holdt over dåben. Først den 23. september 1928 indviedes den smukke Grøndals kirke, vi kender i dag. Den gamle træbarak blev senere anneks til FDF's lejrbygning Jomsborg. At jeg er gået så stærkt op i kirkens historie skyldes for en stor del, at min far sad som medlem af menighedsrådet i 27 år, en periode, hvor jeg kan huske i hvert fald de 23 år. For det medførte selvfølgelig, at en del af vores liv drejede sig om menighedsarbejdet. Der blev 20'erne og 30'erne lavet juleindsamling i sognet til fordel for de familier, som var hårdt ramt af den forfærdelige arbejdsløshed i de år. Far og mor var begge med i menighedsplejens årlige juleuddelinger i kirkens krypt. Jeg husker tydeligt det bjerg af kødpakker, købmandsvarer, brød, ja alt hvad man dengang kunne drømme om i en julekurv, som lille juleaften blev delt ud til de mest trængende familier. Jeg kan fortælle, at der i 1932 blev indsamlet 1.943 kroner og 36 øre. For dem blev der indkøbt 9 halve grise og kasser med kolonial og bagværk. Det blev det år til 98 gode julekurve. Disse tal siger jo både noget om datidens prisniveau og omfanget af den virkelige nød, der dengang var en af tidens svøber. I de år henvendte man sig ikke for at få hjælp, før der ingen anden udvej var. En del af sognets damer havde en håndarbejdskreds, som også mor deltog i. Ved kirkens 10-års jubilæum syede disse damer et nyt altertæppe i stramaj. Det var med et stiliseret korsmønster, som egnede sig godt til syning i de små hjem. Hver dame fik cirka en halv kvadratmeter, og til sidst blev alle kvadraterne syet usynligt sammen. Det blev et meget flot tæppe, og det var endnu en form for menighedsarbejde. De praktiske gøremål. Der var dage, hvor det ikke var så hyggeligt som normalt at vende hjem fra skole. Det var, når der var storvask. Så havde mor ikke tid til eftermiddagshygge. Vasken var et job, som strakte sig over et par dage. Tidligt om morgenen fyrede far op under grukedlen, inden han cyklede i skole, og mor kunne tage fat på kogning i sæbevand, senere persil, af det tøj, som var lagt i blød soda aftenen før. Så blev der skrubbet og gnubbet på vaskebrættet af zink. Jeg har selv et oppe på loftet til minde. En sådan vask var et meget stort projekt. Som regel var det tøj fra 4 uger, og da vi jo var 5, blev det til en anselig mængde tøj, der skulle behandles med omhu. Når selve kogevasken var overstået, så skulle der skylles i mange hold vand i badekarret, og det var koldt vand. I sidste hold vand kom en pose blånelse, som fik tøjet til at se hvidt ud. Derefter skulle tøjet igennem vridemaskinen, som blev drevet ved håndkraft. Og slutlig skulle der trækkes lange tøjsnore i gården ude i baghaven, så tøjet kunne tørre i fri luft. Det var en fryd at gå ud og gemme ansigtet i de store duge og laner og mærke den rene duft. Når duge og sengelindet var næsten tørt, skulle det lægges sammen til rulning. Det var morsomt at være med til at trække de lange duge, laner og dynebetræk i fasong, inden de blev bragt op til rullekonen i Hillerød Hus. Næste dag var det strygedag, og den var lang, for alt blev strøget, og det blev det med jern, som blev opvarmet på gassen. Der var altid mindst 2 jern i gang, 1 under opvarmning og 1 i brug. Jeg gad vide, om vi egentlig skønnede nok på det kæmpe arbejde, mor havde udført, når vi kunne lægge hver sit tøj i kommoderne, og slutlig, efter det store bad, gik i helt friske, duftende senge. Badet stillede igen krav til far som fyrmester, for vandet til de 5 bade skulle jo også varmes i grukedlen, og badekarret var stort, så det var længe, der skulle holdes gang i ilden. Nu hvor jeg skriver om at fyre, kommer jeg i tanke om tændstikkerne. Vi brugte tordenskjold, men naboen, hvis ostemad var det bedste på denne jord, hun brugte lysglimt. Den æske betog mig meget, fordi der stod et digt på den. Jeg lærte digtet uden ad, så snart jeg kunne læse. Lysglimt er navnet på disse stikker. Bruger du lysglimt på 1, er du sikker. Lysglimt du bringer i mangt et hjem, og lokker lysglimt i øjet frem. Når så den lange 13. dag var forbi, var det endnu mere hyggeligt end til hverdag at høre far læse godnathistorie. Det var meget ofte Dickens, vi blev forlystet med. Jeg husker tydeligt, skønt jeg vel kun var 6-7 år, hvor jeg græd over Oliver Twist. Og det med at græde, tror jeg, at både min 3 år ældre søster og jeg selv nød. For far var så god til at læse for os. Juleaften var det skik og brug, at han, når middagen var forbi og mor vaskede op, læste højt for os børn. Og der var det absolut en nødvendighed for os alle, at det enten blev sirupsflasken af Zacharias Nielsen, eller allerhelst Sørens spille af Rudolf Bruun. De stillede lige store krav til tårerkanalen, og begge historier endte selvfølgelig godt. Ellers havde far ikke nænnet at læse dem for os. En anden af mors kæmpestore opgaver var hovedrengøringen, som fandt sted om foråret og ind under jul. Den om foråret kunne vi børn godt finde sjov, hvis vejret var til luftning af sengetøj i haven. Så kom alle madrasser, dyner og puder ud, og hvor kunne man så boldre sig, og endda få lov at prøve at bruge tæppebankeren. Det har nu nok været mere sjovt end effektivt, men jeg troede på, at jeg hjalp godt til, og det var en dejlig fornemmelse, næsten lige så godt som at bede aftenbøn. Julerengøringen havde ikke den samme grad af tiltrækning på mig. Og dog, der var én herlig ting ved begge rengøringer. Det var, når mor nåede til at skulle lakere trappetrinene op til første sal. Der var 14 trin med rød kokosløber, og når den skulle af, benyttede far lejligheden til en lille leg med sine tre poder. Han fjernede alle messingstængerne fra trinene, så løberen kun var fastgjort op i den øverste gang. Så fik vi en pude at sidde på, og far trak løberen stramt ud, så vi kunne køre på enden ned ad denne herlige rutsjebane. Det var fryd. Selvfølgelig, især fordi far legede med. Ind under jul nåede vi at høre mange bøger, mens mor og vi to piger havde travlt med at få gjort julegaverne færdige. Vi havde altid et sytøj eller strikketøj op til jul. Så sad vi i dagligstuen alle fem, og hvis det drejede sig om julegaver til de andre, var far god til at række skærmbræt til, så der ikke kunne kigges. Endnu et arbejde krævede fælles indsats, nemlig plukning, opbevaring og henkogning af al den dejlige frugt. Vi havde både henkogte kirsebær, blommer, pærer og æbler. En del af æblerne blev meget forsigtigt pakket i kasser. Pigeonerne blev endda enkeltvis pakket i toiletpapir af den gammeldags slags, det hårde, gule 000, som var glat på den ene side og ru på den anden. Det var faktisk godt egnet til at pakke æbler i. Kasserne blev stuet væk i skunken med indgang fra mit kammer. Det gav en herlig duft om efteråret og en del af vinteren, indtil der var spist op. Skovfodæblerne stillede ikke andre krav til familien, end at de skulle spises, så snart de var modne. Og det var jo dejligt, for vi fik store poser fulde med i skolen, når sæsonen var inde. Nogle af klassekammeraterne havde andre slags frugt med i skole, f.eks. blommer og gråpærer. Jeg vil tro, at det i den tid kneb med at overkomme den sædvanlige madpakke. Besættelsen. Der kom mange forandringer i vores daglige tilværelse i krigens kølvand. Det blev nødvendigt at tænke sig grundigt om, for at få alle tildelte rationer til at slå til. Det med at gribe tingene praktisk an var far god til, og det blev der brug for, da besættelsen kom og restriktionerne med den. Vi skulle jo spare meget på både varme og lys, så vi måtte nøjes med at bruge én stue, og helst også én lampe, til alle vores gøremål. Det krævede snille at få os placeret, så lyset kunne udnyttes, og så vi ikke forstyrrede hinanden. På det tidspunkt var far blevet skoleleder og havde altid arbejdet med hjem. En af de meget store opgaver var skemalægning, som han måtte sidde med ved samme bord, hvor min bror og søster sad med seminarieopgaver og jeg med lektier til gymnasiet. Lampen var et af fars patenter. En stor og en lille træplade blev limet sammen og lakeret sort, blev forsynet med et kronestort hul i midten, hvor i far plantede et rør, som han selv havde rullet af tegnekardus, et meget langt rør, som også fik sort lak. Og vupti, så havde vi en høj standerlampe midt på bordet. Da den blev forsynet med en lys skærm, så kunne det lade sig gøre arbejde ved en 15 watt pære. Vi fik nu aldrig helt vendet os til det, men vi gjorde vores borgerpligt, og det satte far en stor ære i. Jeg tror nok, at mor altid måtte sørge for at have et strikketøj, som ikke krævede ret meget lys, for hun måtte sidde i anden række. Brændsel var en anden af de fornødenheder, som krævede fars indsats. Det var ikke nok delvis at gå over til at bruge brunkul og tørv, for de var jo også rationeret. Men den daglige avis fik vi da, og det varede ikke længe, før far satte gang i produktionen af avisbriketter. Familien blev sat i gang med at rulle en avis hårdt sammen og feste med sejlgarn eller elastikker. Når vi havde oparbejdet et pænt lager, blev badekarret fyldt med vand og briketterne lagt i blød. Der lå de så og trak, til de var mættet med vand, hvorefter de blev lagt til tørre. Jeg kan ikke huske hvor, men jeg vil tro, at produktionen foregik sidst på sommeren, så tørringen kunne ske uden dørs. Det blev nu en af de spareforanstaltninger, som ikke fik nogen lang levetid. Jeg tror, det gav mere varme at rulle briketterne, end at brænde dem. Mørkelægningsgardiner lavede far selv til en del af vinduerne. Han snekkerede om hyggeligt rammer, så de sluttede tæt i vinduerne, og disse skeletter blev så forsynet med kraftigt sort papir. Så vidt jeg husker, havde vi kun fire rigtige rullegardiner, nemlig dem, vi havde i forvejen, som blev farvet sorte. Mor var også ferm til at holde styr på rationerne i sit domæne. Vi fik blandt andet indført en ugentlig grøddag, og det generede ingen. Mors grød var god. Der krævedes en helt ny lærdom for at kunne føre hus med alle de erstatningsprodukter, som efterhånden blev en nødvendighed. Her var tørslips husmorservice en uvurderlig hjælp. Det var en samling små kogebøger, som lanceredes ved krigens begyndelse, og som gav gode råd med hensyn til kogning i høkasse, benyttelse af erstatningsvarer, strækning af rationerne ved mange små kunstgreb osv. Disse bøger blev så stor en succes, at de den dag i dag kan fås blandt andet i Brugsen. Selvfølgelig fik vi også en høkasse, bare ikke med hø, men med aviser og udrangerede uldtæpper. Her blev kartofler og grød pakket ned, når det var kommet godt i kog på den sparsomme gas. Så kogte maden færdig i høkassen. En anden måde at spare på gassen var at anskaffe en lille brændeovn med et kogehul med ringe, ligesom i et gammeldags komfur. Denne ovn blev sluttet til skorstenen i bryggerset, og den fungerede fint, når der altså var brænde nok. En af de ting, mor blev utrolig god til, var at bage på krigsmaner. Der kom en særlig bageform i handelen, som var konstrueret som en randform, der placeredes oven på en skorsten, et fodstykke, som passede i omkreds til et gasblus, og som netop havde form som en skorsten, der lige passede i diameter til at gå op gennem hullet i randformen. Dette system gjorde, at en kage fik jævn varme over det hele, og i kanten af låget var der fire små ventiler, som man åbnede mere eller mindre, eller slet ikke, ved at dreje på låget. Selvfølgelig fandtes der både en folkemodel og en luksusmodel. Sidstnævnte var forsynet med en lille rude i låget, så man kunne holde øje med bagværket uden at tage låget af, og derved spilde varmen. Vi nøjedes nu med folkemodellen. Det lyder alt sammen lidt Storm P-agtigt, men formen fungerede ualmindeligt fint. Jeg brugte den selv i mine første ægteskabsår, sidst i 40'erne, da vi fra starten var en lille fattig studenterfamilie. Dengang var der jo ikke SU, så den vorten jurist havde fuldtidsjob med orlov på banklån, når en eksamen nærmede sig. Så vi havde glimrende nytte af de erfaringer, jeg havde høstet under besættelsen med hensyn til besparelser. Det brød, mor kunne producere i denne geniale ting, var meget varieret. Selvfølgelig fik vi hjemmebagt franskbrød og forskellige formkager. Men der var en lille indsats til formen, en plade, så man kunne bage boller og andet småbrød og småkager, og så kunne mor også takket være alle de gode råd, som bragtes i avisen og i radioens husmorens to minutter, variere formkagerne og for eksempel skære en formkage i centimeter tykke skiver. Hokus pokus, så havde vi lavkagebunde. Jeg blev konfirmeret den 6. oktober 1940, og der kunne man allerede mærke mangel på brændstof, så den lille bil, min søskende havde haft til deres konfirmation, måtte jeg undvære. Man skulle helst være i familie med en vognmand for at få lov til at forudbestille en bil. Og netop en sådan dag var der jo rift om bilerne, så min lange hvide kjole blev hejset op ved et sindrigt snoresystem, og så gik spacereturen, som dog kun var på cirka 3 minutter, i efterårsregn, men omgivet af min kære familie, til min første store kirkelige højtid, som jeg kan erindre. Dåben lå det jo lidt tungt med, da jeg kun var 3 uger gammel dengang, men jeg ville nu gerne have kunne huske barakken som kirke. Som lejrbygning kan jeg nemlig godt huske den, da vi kom der på udflugt en gang om året i nogle år. Blandt andet kunne jeg fejre min 5-års fødselsdag på en menighedstur til FDF'ernes hytte. Skolevejen blev under krigen et kapitel for sig selv. Min søster og jeg gik begge på Nørre Gymnasium i Gartnergade inde ved Åboulevarden, så de første par år cyklede vi, men da der begyndte at gå slid på dæk og slanger, som var svære at skaffe igen, og da cyklerne også var transportmidlet i ferierne til sommerhuset på Smistrup Strand, 60 km, så måtte der jo spares på dem til hverdag. Derfor blev det i de sidste krigsår til 2 daglige traveture på en 3/4 tid. Det var jo sundt. Vi fik den motion, vi behøvede, og om eftermiddagen, når erstatningsteen med de dejlige hjemmebagte brød var sat til livs, kunne vi gå lige til lektierne. Min bror har nok slægtet far på med hensyn til opfindsomhed, men hos ham udmøntedes den i snedigt opbyggede små radiomodtagere, som kunne være i en cigarkasse, og som blandt andet kunne opfange udsendelser på den frekvens, tyskerne benyttede, efter at de havde taget det danske politi. Efter at politiet var taget, blev der i bakkehusene dannet et privat vagtværn. Alle de unge mænd kunne melde sig til tjeneste, og det hele organiseredes af et par lærere, som boede i kvarteret. Her deltog min bror selvfølgelig også. Man blev sendt ud parvis og havde et fast vagtskema. Det var meget betryggende at vide, at der selv uden politi blev passet på vores kvarter. På en af disse aftenvagter blev min bror og hans kammerat antastet af en tysk patrulje, som spurgte, om de kendte en navngiven person i kvarteret. Desværre havde vores gæve vagtfolk aldrig hørt om denne person. Tyskerne fortsatte deres søgen, og den unge mand, som var en af deres gamle skolekammerater, nåede at blive advaret og smutte væk. Det var en dejlig aften for dem. Der følte de virkelig, at der var en mening med deres patruljering og med tilværelsen. Der blev i krigsårene mange gange ændret på indretningen af de godt 100 kvadratmeter, vi havde til rådighed i den mindste hustype i bakkehusene. Familien var jo efterhånden blevet til 5 individualister. Jeg, som var den yngste, var blevet teenager, som det hedder nu, og vi 3 søskende havde mere behov for privatliv end tidligere. Den første løsning blev, at spisestuen blev indrettet som ungkarlehybel for min bror, som den ældste boede. Hans forladte lille kammer på første sal, som oprindeligt var et uisoleret pulterkammer, der af far var blevet beklædt med profilbrædder, var nu mit ungpigehummer. Min søster fik vores fælles kammer for sig selv. Det oprindelige soveværelse, som var et stort værelse med 2-fags kvistvinduer mod begge haver, blev nu indrettet som kombineret spise- og opholdsstue med en hjemmefabrikeret dobbelt sovesofa til far og mor. Det var en god løsning med hensyn til vores behov for deling af værelserne, men det var noget besværligt for en husmor, at maden måtte bæres nede fra køkkenet op til første sal, så der var det jo godt at være 3 kvinder i familien til at hjælpes ad. Senere havde far fået en ny idé til husindretning. Vi fik nu delt det store værelse på første sal op i 2, så vi igen fik mulighed for at bruge spisestuen til dens oprindelige formål. Vi fik endda brugt en del af væggen ned mellem de 2 stuer, så vi fik en stor vinkelstue med kaminen, som var den vigtigste varmekilde, placeret lige i vinkelen mellem de 2 oprindelige stuer. I loftet var der blevet lavet en rist, så noget af varmen kunne ledes op i værelserne ovenpå. Heroppe havde vi et par små brændeovne, som blev taget i brug i den allerkoldeste tid. Og kolde tider var der sandelig under krigen. Vintrene 41 og 42 var lange og satte store kulderekorder. Min personlige rekord blev sat, da min dyne i nogle nætter frøst fast i 2 centimeter tyk rimfrost på væggen, der var fodende i min indbyggede seng. Disse vintre var katastrofale for brændselsrationen. Da måtte vi virkelig krybe sammen og gøre brug af hele vores koncentrationsevne i studierne. Men ungdommen havde nu også glæde af disse hårde vintre, for vi havde i vores kvarter rig mulighed for vintersport. Der var kun 5 minutters gang op til Degnemosen, som dengang var et stort grønt område, hvor nu højhusene på Bellahøj ligger. Helt oppe ved Bellahøjvej lå en lille samling kolonihaver på det flade stykke, men fra begyndelsen af skråningen og over til villahaverne i Degnemose Allé havde vi frit slag til at boldre os. Nå ja, helt frit slag kan man vel ikke kalde det, for kommunen sørgede for, at sikkerheden var i orden og at området kunne udnyttes optimalt. Der blev etableret skøjtebane i den ene ende af søen, så skøjteløberne ikke risikerede at blive kørt over ende af dødssejlerne, der kom susende ud over søen fra den store bakke. På denne bakke blev der bygget en ca. 2 meter høj snevold, som blev overrislet, så vi havde ligefrem en helt bobslædebane. Et begreb, vi vist for øvrigt ikke kendte ved navn dengang. Vi kunne få en herlig fart i dødssejlerne, når de dygtige styrmænd med deres lange styrestave sendte kælken op på siden af volden, som havde en blød kurve ned mod søen, så man for ud over isen i et flot sving, helt over i hjørnet ved Fuglsang Allé. Det sidste stykke var ikke helt ufarligt, for de vilde, med mindre kælke, kørte på den lidt kortere todelte bakke, kaldet Kamelryggen, som nu ligger lige neden for vandrehjemmet. Hoppet gjorde, at de ikke kunne styre, men blot fare lige ud over søen efter en hård landing. Men jeg kan nu ikke huske, at der skete alvorlige ting deroppe. Kommunen havde udstationeret parkbetjente til at styre ungdommen, som udviste en meget høj køkultur, og var ikke noget med at masse eller springe over. Hele området var oplyst af blå mørkelægningslamper, og nede på søbredden var der placeret en skurvogn. Her holdt Røde Kors til med et hold samaritter, som tog sig kærligt af de småskader, der ikke kunne undgås i dette vilde liv, der udfoldede sig helt til klokken 22, som dengang hed klokken 10. Der var en herlig stemning, og på toppen ved startstedet stod en kandisæblemand med en dejlig ovn, hvor han i en kæmpe gryde overtrak æbler på pind med højrød sukkerglasur. Jeg gad vide, om jeg ville have kunne lide disse søde sager under andre forhold. Men i Degnemosen var de herlige. Og så fik man jo i tilgift lidt varme ved hans ovn. Ja, der var sandelig service til i de gode gamle dage. Og så skal jeg da lige huske at fortælle, at min kælkekavaler, der var murerlærling, havde vældig god tid til at kælke, også om dagen, da han på grund af den hårde frost var arbejdsløs, så han kun havde pligter, når der havde været nyt snefald. Så skulle han ud på gader og veje og skovle sne for kommunen. Det var almindelig sædvane dengang, at murere i frostperioder blev arbejdsløse, da man ikke kunne arbejde med mørtel i frostvejr. Og i stedet for at gå på understøttelse, valgte mange at tage en tørn med skovlen, når der var faldet sne. Snerydning på gader og veje foregik helt ved håndkraft, inden de store dynger læssedes på hestevogne, kørtes ud i havneområdet og dumpedes. På Nørre Gymnasium måtte vi, som på alle andre skoler, ikke have over 18 grader, og gymnastiksalen havde endnu lavere temperatur. Så da den stærke frost satte ind, meldte skolen sig ind i Københavns Skøjteløberforening, og alle de store elever løb så på skøjter på Piblingensøen i gymnastiktimerne. Det var også herligt med wienermusik fra store højtalere ved klubhuset, som var den ene ende af søpavillonen. Det var lige noget for en romantisk pigesjæl på 15-16 år. En, som nok ikke var så begejstret for de hårde vintre, var min far. Han var leder af Rubakkens skole på Øresundsvej på Amager, og der havde han pligt til at stille som brandvagt i tilfælde af luftalarm, da hans skolebetjent var karriværensmand på Øresundsvej, og derfor ikke kunne være hjemme og passe på skolebygningerne. Det vil sige, at far, iført stålhjelm, måtte begive sig afsted på cykel fra Bellahøj til Amager, uanset tidspunkt på døgnet. Og jeg tror nu ikke, han nogensinde nåede helt derud, før afblæsningen kom, og han kunne begive sig hjem af igen. Dog først, når han havde meldt på politistationen under elmene, at han havde gjort sin pligt, så langt det lod sig gøre. En særlig oplevelse under besættelsen var mine studenterdage i juni-juli 44. Et meget væsentligt led i forberedelserne til denne festivitas var ansøgningen hos tyskerne om tilladelse til at køre rundt til forældrene på afslutningsdagen. Vi måtte udfærdige en nøjagtig liste over den rute, vi ønskede at køre, og den måtte ikke tangere den indre by, så det blev Frederiksberg, Vandløse, Brønshøj og Bellahøj, som fik besøg denne dag. At løbe om hesten på Kongens Nytorv kunne ikke lade sig gøre, da vi ikke måtte danne opløb, og da rytterstatuen i øvrigt, som alle de andre statuer i det indre København, var blevet pakket ind i en stor trækasse foret med sandsække. Men Magasin du Nord, som stormagasinet hed dengang, havde i sin store salgshal i stueetagen ladet opbygge en næsten naturtro kopi af statuen, og alle storbyens studenterhold blev inviteret til at løbe om hesten derinde, skole for skole. Det må have taget nogle dage at få os alle afviklet. Den aften, vi var på den traditionelle Tivoli-tur, blev den sidste aften den gamle koncertsal og flere af de andre gamle bygninger eksisterede. En times tid efter, at vi var taget hjem, blev Tivoli schalburteret. Men hvis tyskerne troede, at de kunne dæmpe de danske gemytter på den måde, så tog de meget fejl. Det var ikke mere kun i krogene, der var muren, og der blev indført spærretid, hvilket medførte, at de sidste tre studenterfester for vores vedkommende blev med tvungen nattesæde og måtte afsluttes med tidlig morgenmad. Vi måtte ikke færdes ude fra kl. 20 til kl. 6. Men det var nu noget, ungdommen godt kunne leve med. Da den lange festuge var forbi, startede hele klassen, anført af vores fransklærerinde, på en uges cykeltur Sjælland rundt. Vi var hendes første afgangsklasse, og aldersforskellen var ikke så stor, at den tyngede, måske også fordi hun selv var student fra Nørre G og havde haft 3-4 af vores lærere. Det tømmer jo godt sammen. I går aftes var jeg til den store tappenstreg på Kastellet i herligt sensommervejr. Det var nostalgi for alle pengene. For øvrigt var det gratis. Jeg mindedes min barndoms spacereture på lange linje og igennem Kastellet med kirken og møllen og alle stokkene, som de røde husrækker derinde hedder. Der var og er så smukt. Og så mindedes jeg, som så tit, min ungdoms store aften, da jeg som 20-årig deltog i Studenterforeningens festlige arrangement Store Bededagsaften. Vi begyndte med et lille møde på kirkepladsen på Kastellet, lidt tale, lidt fællessang, hvorpå faklerne blev tændt, og vi gik i fakeltog gennem den indre by til Studenterforeningen, som stadig havde sit eget hus, denne statlige bygning på H.C. Andersens Boulevard. Her var der fest med bal i hele huset, og her blev jeg budt op af en nydelig student. Jeg vidste ikke, at det var min kommende mand. Til tonerne af Lehars Guld og Sølvvals. Det satte sig dybe spor, så selvfølgelig huskede vi begge vores livs melodi. Det varede heller ikke længe, før vi vidste, at vi ville være et par for resten af livet. Et år og 14 dage efter stod jeg brud i Grøndalskirken, og her sluttede så det kapitel i mit liv, som jeg har kaldt Københavnerliv. Vi havde fået en lejlighed i Tårnby Kommune, hvorfra vi 11 år senere flyttede her til Prinsesse Maries Allé på Frederiksberg. Men da livet jo er en cyklus, så går jeg nu lange ture i det indre København, ved søerne, i parkerne, på lange linje og i middelalderbyen med alle dens charmerende gårde. Jeg vil altid elske København.